Patērētāji pārāk nekritiski izturas pret dažādiem it kā tādiem ļoti vilinošiem, šķietam vilinošiem solījumiem, šķietam vilinošiem piedāvājumiem, kas ir kaut kas pa brīvu un kaut kā tā varētu teikt pārāk labi, lai būtu patiesība. Un tas viens no tiem veidiem ir tiešām šī te cilvēku nu, tāda apziņas un informētības, un es domāju, celšana un atgādināšana, ka mēs esam atbildīgi par saviem pirkumiem bieži vien paķa, un ka mums ir jābūt tiem, kas saprot, ka tiešām nu, pārāk labs varbūt tikai iespējas lazdā. Un tāpēc mēs aizsākam šo kampaņu, mēs esam izveidojuši filmiņu par to, kā šī te pārdošana notiek un nu, ko darīt, ja cilvēki savā ziņā ir iegrābušies iekrituši šajā lazdā. Un pēc tam mums arī ir interneta vietnē pēc gudze.lv arī informācija, vairāk informācijas par to, kā rīkoties, ja ir radušās problēmas ar šādu veidu pirkumiem.